Radio Magazine.
U idućih 30 minuta možete čuti razgovore sa Pauline Ades-Mevel, direktoricom Ureda za Balkan reportera bez granica, i Vesnom Pisarović, pjevačicom koja trenutačno živi u Berlinu. Toliko u uvodu, opširnje u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju nedelje slušate razgovor sa Pauline Ades-Mevel, direktorkom Kancelarije za Balkan u Reporterima bez granica. Dušan Komarčević sa njom je razgovarao nakon što je njena međunarodna organizacija objavila ovogodišnji izveštaj o medijskim slobodama u svetu, a u kojem je Srbija pala na 76. mesto, što je čini jednom od zemalja sa najvećim nazadovanjem.
The indie report of Reporters Without Borders.
U izveštaju Reportera bez granica Srbija je pala za 10 mesta. Koji su glavni razlozi za tako lošu poziciju Srbije?
What are the main reasons for such a bad standing?
In our index there are four countries that are falling a lot.
Po našem indeksu četiri zemlje su veoma mnogo pale ove godine. Među njima je Srbija zajedno sa Slovačkom, Maltom i Češkom Republikom. Srbija je jedna od zemalja koja je još više pala. Izgubila je 10 mesta, što je zaista mnogo na ovom indeksu, jer smo primetili da, iako neki lideri izjavljuju da se situacija poboljšava, uslovi rada za novinare se pogoršavaju i napadi na novinare rastu iz meseca u mesec. Klima je veoma agresivna od izbora Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije aprila prošle godine. Zapazili smo o pogoršanju u smislu da postoji nekažnjivost, da se napadi na novinare šire, a da niko sa visokih pozicija nije osudio to što su novinari izloženi uvredama ili fizičkim napadima. Iznova se pojavljuju dokazi da novinari trenutno ne rade u adekvatnim uslovima.
Could we assume that the pressure?
Da li možemo pretpostaviti da se pritisak na novinare u Srbiji i situacija koju ste opisali u prethodnom odgovoru stvara iz okruženja predsjednika Vučića?
Surrounding of President Vučić.
We not assuming such things. What we are saying is.
Mi takve stvari ne pretpostavljamo. Ono o čemu govorimo jeste da dogod politički vođa koji je na tom nivou, bilo da je na mesto premijera ili predsjednika, nije u stanju da javno osudi napade na novinare, kao što se to desilo tokom njegove inauguracije prošle godine kada niko nije bio procesuiran, to daje signal naciji da su napadi na novinare nešto što nije zabranjeno. To također ojačava osjećaj nekažnjivosti za sve one koji kritikuju novinare. Tako da, iako se Srbija trudi da unapredi svoj imidž, ona je jedna od šest balkanskih zemalja koja se pretvara da unapređuje situaciju. Ono što vidimo na terenu pokazuje da je situacija užasna. Prethodnih nedelja pisali smo dosta o situaciji u Srbiji, bilo da su u pitanju napadi ili administrativni problemi za belgijskog novinara da radi u zemlji. Mi smatramo da zbog toga novinari ne mogu da rade u adekvatnim uslovima.
That journalists are not able to work in a proper condition.
In the beginning of 2018,
početkom 2018. godine delegacija Evropske federacije novinara sastala se sa predsjednikom Vučićem, koji je obećao da će se svake nedelje boriti za slobodu štampe. Koliko sam razumeo iz vašeg prethodnog odgovora, vi to smatrate pretvaranjem?
You think that this improvement and this fight for a better situation for journalists is false?
Myself, I came to Serbia. In February.
Ja sam u Srbiju došla u vreme kada se belgijski novinar suočavao sa problemom da dobije boravišnu vizu. Za njega je bilo nemoguće da produži dozvolu za rad, verovatno zbog toga što je pisao članke koji se nisu dopali vlastima. Morali smo da organizujemo čitavu kampanju za podršku ovom novinaru. Morali smo da pozovemo vlasti da promene svoj stav, jer ni sam novinar nije znao u čemu je problem. Došli smo u Beograd i taj novinar je dobio dozvolu u sljedeća tri sata. Predsjednik je u jednom intervju, govoreći o toj našoj kampanji, izjavio da će se sve promeniti, da će novinari raditi u adekvatnim uslovima. To je ono što mi nazivamo komunikacijom. Ono što se ispod događa je potpuno drugačije. Istraživačka novinarka Tamara Skroza je danima bila na meti uvreda i ponižavana na televiziji. Činjenica da televizija Pink može da se ponaša na ovaj način i da medijski savjet i vlast nisu osudili takvo ponašanje je za nas veliki problem.
Or the authorities are not condemning such behavior is a real problem for us.
What are the consequences?
Kakve su posljedice takvog odnosa vlasti prema nezavisnim medijima?
By Serbian authorities.
Well, I think it's a black hole. The problem is that they are not supported by international organization.
To je crna rupa. Bez podrške međunarodnih organizacija ili međunarodnih medija nestajeće jedan za drugim, jer nedostatak novca znači manje novinara. Bolje od mene znate da je veliki broj novinara iz Srbije otišao u inostranstvo kako bi mogli da rade. Strahujemo da bi Srbija mogla postati crna rupa bez nezavisnih medija i to bi apsolutno bilo strašno.
Serbian authorities on the other hand.
Vlast u Srbiji međutim tvrdi da je sloboda govora na visokom nivou. Njihov argument je da je medijska legislativa usklađena sa zakonodavstvom Evropske unije.
Laws and standards. How do you comment that?
I think it's totally natural from the Serbian government.
Mislim da je potpuno prirodno da se vlast u Srbiji pretvara da ima napretka. Na osnovu onoga što sam vidjela na terenu iz izveštaja koje dobijamo i monitoringa koji vršimo, kao i iz izveštaja drugih organizacija, očigledno je da situacija nije idealna i da postoje pritisci. Nisam ni pomenula sajber pretnje. Govorimo o učestalim pretnjama smrću. Koliko god vlada govorila da se situacija poboljšava, mi znamo da je to način na koji vlast želi da komunicira, ali nažalost moramo da pogledamo kako novinari u Srbiji zaista žive. Vidimo šta se dešava u Poljskoj, Mađarskoj ili Bugarskoj, koje su danas veoma nisko rangirane na indeksu o medijskim slobodama. Jasno je da se moramo pobrinuti da Srbija ispuni uslove i da poštuje vladavinu prava, jer kada pogledate šta se događa u one tri zemlje koje sam pomenula, situacija je takva da se ne poštuje vladavina prava. Mi zato tvrdimo da za sada Srbija ne ispunjava ono što se od jedne članice Evropske unije traži.
So far Serbia is not fulfilling what European country of the European Union is asked to do.
You mentioned Hungary and Bulgaria.
Pomenuli ste Mađarsku i Bugarsku kao primere. Kada je reč o položaju medija, sa kojom zemljom se Srbija može uporediti?
Which country Serbia could compare with?
In Croatia, along with other organization, we had to notice.
U Hrvatskoj smo zajedno sa drugim organizacijama ukazali na to da je govor mržnje izuzetno jak u poređenju sa drugim zemljama. To je nešto što postoji u Srbiji i to osuđujemo jer smatramo da je jako teško da novinari rade u takvim okolnostima. Jedna kosovska novinarka je napadnuta na društvenim mrežama jer je na svom Twitter nalogu objavila šaljivi komentar o Vučićevoj poseti Kosovu i to je uzeto veoma ozbiljno. To je također problem. Mislim da se situacija u Srbiji može uporediti sa drugim zemljama u regionu, ali Srbija je Srbija, veoma je specifična i također treba imati u vidu da je bivši premijer, a sadašnji predsjednik izuzetno moćan i ta moć je nešto što jako otežava rad novinara. Sve zavisi od zemlje do zemlje. U Albaniji premijer Edi Rama također često kritikuje novinare, tako da je to neka vrsta trenda. Nažalost, kako taj trend vidimo i u Evropskoj uniji, želimo da ukažemo na činjenicu da balkanske zemlje koje su kandidati za članstvo u Evropskoj uniji nisu spremne za to.
The Balkan countries that are candidate to integrate the European Union are not ready for such a move.
Having in mind the conditions in Serbia, I'm talking about.
Imajući u vidu stanje u Srbiji, mislim na stalne napade na nezavisne novinare, mislite li da je reakcija zvaničnika Evropske unije dovoljno snažna?
By the EU officials are strong enough.
No, we consider that the reaction from EU officials is not
Ne, ne mislimo da je reakcija evropskih zvaničnika dovoljno snažna. To bismo verovatno mogli nazvati diplomatijom. Smatramo da dok god su novinari izloženi pretnjama u Srbiji, jako je važno da takve pojave osuđuju, ne samo Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju ili Reporteri bez granica. To nije dovoljno. Jako je važno da ili evropski komesar za proširenje Johannes Hahn ili prvi čovjek Evropske komisije pomenu situaciju u Srbiji. To će pomoći novinarima, ali i kolegama iz komšijskih zemalja poput Crne Gore, jer će pokazati da ukoliko ne ispunite ono što se očekuje od evropskih institucija da se integrišete u njih, ništa neće funkcionisati.
Number of journalists in Serbia.
Jedan broj novinara u Srbiji se prošle godine organizovao i potpisao proglas o medijskim slobodama. Na koji način medijski radnici mogu da odbrane svoje pozicije?
What can media workers do to protect their position?
I don't remember precisely the content of this call.
Ne sjećam se tačno sadržaja tog proglasa, ali mišljenje Reportera bez granica je da su novinari u Srbiji sve više pod političkim pritiscima u proteklim mjesecima i važno je da neka međunarodna organizacija prati situaciju kako bi primorala lokalne vlasti da osude sve te napade. Dok god postoje pritisci od strane bilo kog člana vlade ili politički utjecajne partije koji su ostali bez osude ili se čak promovišu, ništa se neće promeniti. Očigledno je da se od dolaska novog predsjednika prošlog proleća kontekst promenio i sve su jači pritisci na novinare. Stoga je važno da oni to osude i da apeluju na međunarodne organizacije da o tome pišu. Srbija i Crna Gora imaju prostor da se pretvaraju da poštuju vladavinu prava i da beleže napredak, ali mi mislimo da to nije tačno. Naša uloga kao međunarodne organizacije je da govorimo o pravoj situaciji na terenu.
Da li Reporteri bez granica nadziru ili imaju informacije o napretku istraga o ubistvima novinara? Govorimo o slučaju ubistva novinara i osnivača nedeljnog telegrafa Slavka Ćuruvije i novinara Milana Pantića.
Nemamo, uvek smo zabrinuti zbog ubistava novinara, ali nemamo nameru da sprovodimo istragu. Naravno, to je nešto što nas zabrinjava, jer nesprovođenje istrage ili odlazak slučaja u zaborav predstavlja znak nekažnjivosti.
Vidite li pojavu lažnih vesti kao izazov za Zapadni Balkan?
Here in Western Balkans.
Definitely.
Svakako, to jeste globalni problem, ali mi se borimo protiv toga, jer smatramo da je to izuzetno toksično i opasno. Sada se pojavljuju lokalne inicijative u raznim zemljama. Smatramo da ni policija, niti sudije ne bi trebalo da odlučuju o tome šta jeste informacija, a šta lažne vesti. Smatramo da je to proces o kojem se mora veoma ozbiljno razgovarati i koji treba uvesti u svakoj zemlji. Ali zasigurno su ovakve vrste dezinformacija na društvenim mrežama izuzetno toksične, jer ljudi imaju priliku da dalje šire lažne vesti.
Kako mediji mogu da se bore protiv ovog fenomena?
To je težak posao za novinare. Oni moraju da se postaraju da promovišu istinite informacije i da ponovo etabliraju istinu. Moraju da se što više trude da dopru do svoje publike, da im ona veruje, da im pokažu kako rade. Glavna stvar je da ljudi počnu da veruju informacijama i medijima. To je problem globalno. Ljudi ne veruju u novinarstvo kao nekada. Važno je uvek imati na umu šta je informacija, kako novinari rade. To je problem u čitavoj Evropi, ne samo na Balkanu. Kao što znate, Evropska komisija također traži načine da se bori protiv lažnih vesti. Tako da mislim da je to svetski problem koji se ne može rešiti za nekoliko meseci.
Slušali ste intervju nedelje sa Pauline Ades-Mevel, direktorkom Kancelarije za Balkan u Reporterima bez granica. Razgovor je vodio Dušan Komarčević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Vesna Pisarović, nekada veoma popularna pop pjevačica, prije desetak godina napravila je zaokret u karijeri i posvetila se džezu. Studirala je džez izvedbu u Nizozemskoj i Engleskoj. Već duže vrijeme živi u Berlinu. Prošle godine izdala je album pod nazivom Naša velika pjesmarica, na kojem je obradila čuvene jugoslovenske hitove iz 50-ih, 60-ih i 70-ih godina. Sprema se i za skorašnju turneju po zemljama bivše Jugoslavije. S Vesnom Pisarović razgovarao je Ivan Katavić.
Vaš posljednji projekat, album Naša velika pjesmarica, objavljen je prošle godine u Hrvatskoj. Radi se o albumu na kojem ste obradili velike jugoslovenske hitove u jazz varijanti. Kako ste došli na ideju da napravite ovaj album?
Ideja je nastala u stvari davno, još mogu reći 2006. godine, kroz jednu vrlo spontanu suradnju sa pjesnikinjom Nama svima dobro znanom Majom Perfiljevom. Ona me u stvari uvela u svijet njenih pjesama, u svijet pjesama Indeksa, zatim upoznala me s pjesmama poput Tiha tugo moja, koju je izvodila još davne 60. godine Tereza Kesovija, ili pjesmom Nemam te. Dakle, ona je odškrinula vrata u tu jednu riznicu doista bogate jugoslavenske popularne industrije, dakle koja je eto rezultirala time da izdvojim nekih 13 pjesama koje su se našle na albumu, pomalo ironičnog naslova The Great Yugoslav Songbook, aludirajući u stvari na The Great American Songbook. Tako pokušala sam u stvari stvoriti jedan zbir pjesama koji bi u stvari služio kao osnova i za improvizaciju, gdje bi u stvari primijenili nekakav u stvari jazz postupak na isti način na koji su u stvari jazz muzičari u Americi primijenili improvizaciju i dakle sve ono što jazz jest na popularne pjesme Broadwaya ili šlagere, američke šlagere 30-ih, evo recimo tako, u najkraćim crtama.
Album je osvojio i nominaciju za Porin prošle godine, odnosno ove godine na dodjeli. Prepoznala ga na neki način i struka.
Pa, moram priznati da ne znam što bih to komentirala. On se našao u jednoj vrlo interesantnoj kategoriji zabavne glazbe, što i jeste. Album se doista bavi zabavnom glazbom, popularnom glazbom, međutim sam zvuk albuma je isto zabavan, mogu reći, jer doista radili su ga, odnosno snimala sam sa istočnim glazbenicima, ima i zabave i humora i vrlo ozbiljnog u samom zvuku albuma. No, da, je to jedan stvari zanimljivo da se našao u kategoriji sa muzikom, ne znam kako se točno zove, Splitskim, i sa albumom Željka Bebeka. Ovaj album, ja bih rekla, to je jedan više spoj i roka i popa i džeza i slobodne improvizacije. Ali dobro, struka ga je tako prepoznala, zašto ne?
Na albumu ste obradili jedan veliki hit grupe Indeksi, riječ je o pjesmi Balada. Uh-huh. Što mislite o glazbi Indeksa i zašto baš ta pjesma?
Pa upravo ta pjesma je pjesma Maje Perfiljeve i tako je nekako sve to počelo. I u stvari ona je jedina pjesma koja je, rekla bih, zalutala na albumu. Ostale pjesme su više manje nekakvi šlageri, dok Balada je pjesma koja se izdvaja kako u glazbi jugoslavenskog popa i roka, tako je općenito na ovom albumu, ali nekako ona je dosta jako dobro zazvučala i to je recimo prva pjesma koju smo snimali baš u studiju, a snimali smo samo u dva dana, cijeli album je snimljen i nastao, tako da je ta pjesma i odebrana kao i reći ću najavni izlazni single, i za nju sam snimila i spot. Tako da, eto, to je to što mogu reći o Baladi.
Vrlo ste koncertno aktivni, pa evo možete nam reći gdje sve nastupate?
Pa moram priznati da se jako veselim na dolazeći turneji, koja će biti od točno 29.6. do 10.7. I to gotovo po cijelom prostoru bivše Jugoslavije, od Morske Sobote, Krškog, Jajca, Tuzle, Novog Pazara, Budve, do, ne znam, Dubrovnika, tako da, evo, sa talijanskim kvartetom, s kojima inače surađujem već neko vrijeme, a njih sam upoznala u Berlinu, gdje živim već 8. godinu, eto, s njima koncertiram taj repertoar jugoslavenske pjesmarice. Tako da, eto, upravo se pripremamo za to i baš se jako veselim.
Vesna, vi ste studirali također jazz pjevanje u Nizozemskoj, nakon toga u Engleskoj, pa evo kakvi su vam utisci tokom studiranja?
To je bilo davno već, mogu reći, kada sam završila. U Londonu sam magistrirala jazz izvedbu 2008. godine, a prije toga sam studirala u Den Haagu na konzervatoriju tamo par godina, dvije godine, da. Pa bilo je to lijepo i to je bio jedan radikalan zaokret neću reći čak ni u mojoj karijeri, nego u mom životu. Naprosto osjećala sam potrebu za doškolovavanjem, osjećala sam skučenost s vlastitim izrazom i u vlastitoj koži i s vlastitim znanjem. I naprosto jedan koncert kojeg sam čula tamo 2005. godine, posve slučajno u Berlinu, to je bio koncert Petera Brotmana, njemačkog jazz improvizatora, me toliko inspirirao da sam doista odlučila, barem kroz ove svoje odluke, pokušati doprijeti do tog zvuka. Eto, sad se bavim već ovom glazbom intenzivno i samo tom glazbom već 12 godina i mogu reći da puno se toga promijenilo, ali da, i bliža sam tom zvuku, ali i taj zvuk isto vremeno neprestano izmiče iz prstiju, tako da drago mi je da sam se odlučila, bih rekla, baviti ovom glazbom gdje nema nikada kraja studiranju, dakle vječiti sam student muzike.
Ali prije toga ste se bavili pop pjevanjem, imali ste jako uspješnu karijeru na ovim prostorima. Je li bilo teško sve to ostaviti i napraviti taj zaokret u karijeri?
Sada s distance, ovako, nakon tih svih godina, mogu reći da nije bilo jednostavno, ali u tom samom procesu i to jednoj, kako bih rekla, strastvenoj u stvari založenosti sa jazz izrazom i tom glazbom, nisam mogla reći da je nešto bilo teško. No sad kad gledam s distance, naravno, da, krenula sam od nule, iako da, i ostavila sam nešto što je mnogima velika želja i veliki san, no istovremeno nisam ostavila ništa, samo sam započela nešto novo i dakle glazba je dalje jedini i najbitniji razlog mog svakog dana.
Jel se planirate možda nekad vratiti u pop vode?
Pa, u principu da. Moja inicijalna želja je bila naučiti puno, koliko god mogu, o džezu, džez harmoniji, džez pjevanju, ritmu, fraziranju. No istovremeno sam htjela sve to primijeniti na jednog dana na jedan pop album i paralelno kroz sve ove godine sam pisala pjesme i mogu reći da sad ih imam otprilike 15, ako ne i 20, i jedva čekam da se na neko vrijeme zatvorim u sobu i napišem stihove. Dakle, stihovi nedostaju, tako da ja vjerujem da kroz godinu dvije će i te pjesme u pop, ne moram reći da je pop jer neće biti jazz, ali neće biti niti on glazba kakvu sam prije radila. Biće riječ o ljubavnim, vrlo pitkim, melodičnim pjesmama. Sigurna sam da će se znatno razlikovati od onog zvuka kakvog sam prije, za kakvog me publika zna od prije u pop, popularne glazbi.
Za kraj, nastupali ste na Eurosongu za Hrvatsku, također autorski za Bosnu i Hercegovinu. Kako danas gledate na taj festival? Ima li tu kvalitetne glazbe?
Ako pogledamo pjesmu recimo Lole Novaković, koju sam obradila na albumu, naša velika pjesmarica, ona ju izvodi 1962. godine uz pratnju velikog orkestra, gdje se ide u živo, je i orkestar i dirigent koji dirigira orkestrom i pjevačica Lola, dakle imaju gotovo jednaku važnost. I to je doista vidljivo i bitno sve, od glazbe do teksta, do izvedbe, do orkestracije, do aranžmana. To se sve promijenilo s godinama. Orkestar je nestao, matrice su zamijenilo orkestar. Ono što je izišlo u prvi plan je nekakav performans, odnosno izvedba, ali ni sama izvedba, interpretacija nije toliko bitna koliko sami scenski efekti, a scenski efekti su pak povezani sa time koliko pojedina delegacija se može financijski priuštiti. Dakle, to sve se razvilo u nekom, dakle, smjeru koji je interesantan i dan danas ljudima, jer Eurovizija nevjerojatno, ali i dan danas ima veliku publiku i puno medijskog prostora, ali to se znatno se promijenilo. Možda recimo ova pjesma koja je pobijedila prošle godine, portugalska, možda je stvarno bila znak da se treba ponovno vratiti glazbi, izvođaču, samoj pjesmi i stihovima. Tako da ne znam, moram priznati da veselim se pogledati Euroviziju ove godine. Nakon dugo vremena.
Vesna, hvala puno na razgovoru.
Hvala vama i pozdrav vašim slušateljima.
S Vesnom Pisarović razgovarao Ivan Katavić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
A sada poslušajte pregled novosti, znanosti i visokih tehnologija koje je priredio Rinko Golubović.
Naučnici stvorili hirurški ljepak koji zatvara rane za jedan minut. Američki biomedicinski inženjeri i njihove kolege sa Univerziteta u Sidneju razvili su elastični hirurški ljepak koji bi mogao da napravi pravu revoluciju u hitnim intervencijama na saniranju otvorenih rana. Jedinstveni gel nazvan Metro, koji bez upotrebe kopči ili ušivanja zatvara otvorene rane, za osnovu ima hibridni elastični protein. Ljepak može da se nanosi na unutrašnje ili na spoljašnje rane. Kada je nanijet, aktivira se pomoću UV svjetla i u roku od 60 sekundi zatvara otvorenu ranu ili posjekotinu. Naučnici tvrde da zbog tako kratkog perioda potrebnog za zatvaranje rane, ljepak ne zaustavlja prirodno širenje i opuštanje organa ili kože na koju se primjenjuje. Metro je do sada uspješno testiran na laboratorijskim životinjama. Testovi na ljudima su u toku. Da ste kojim slučajem u prilici udahnuti vazduh na Uranu, ne biste se dobro proveli, jer atmosfera ove daleke planete ima miris po trulim jajima, a glavni razlog je sumpor vodonik. Naučnici su dugo raspravljali o prisutnosti tog gasa u atmosferi Urana, ali zahvaljujući mjerenjima teleskopa na Havajima, sada su dobili prvu potvrdu, jer su gas zabilježili iznad njegovih oblaka. Ovo otkriće moglo bi igrati veliku ulogu u načinu formiranja spoljnih planeta Sunčevog sistema. Iako su ga i prije mjerili teleskopima sa Zemlje, a snimao ga je i Voyager 2, sastav Urana nije bio poznat. Vjerovalo se da gustu atmosferu Urana ispunjavaju sumpor vodonik ili amonijak, no nije bilo dokaza. Teleskopom su sada infracrveno svjetlo s Urana razdvojili na sastavne dijelove, što im je omogućilo da otkriju koji su gasovi upijali svjetlo sa Sunca, te da potvrde prisutnost sumpor vodonika. S druge strane, gasoviti divovi Jupiter i Saturn uglavnom se sastoje od amonijaka. Dronovi bi mogli da se otmu kontroli i sami počnu da biraju mete, upozoravaju stručnjaci. Oni već sada imaju sposobnost nezavisnog biranja meta koristeći vještačku inteligenciju. To bi moglo oduzeti ljudima mogućnost konačne odluke kada je riječ o etičkoj dimenziji neke akcije. Odluku o ubijanju do sada su uvijek donosili ljudi, a mašine ih izvršavale. Ali razvojem autonomne tehnologije sada je moguće proizvesti mašinu za ubijanje koje je nezavisi od ljudskog faktora. Oduzimanje krajnje odluke ljudima dovodi do ozbiljnog etičkog problema o korištenju potpuno autonomnog oružja. Sadašnje vojne dronove i dalje kontrolišu ljudi, a nova tehnologija sama će odlučivati koga da ubije, gotovo bez ikakvog ljudskog prisustva. Nakon što budu dovršeni, ovi dronovi će predstavljati završni stupanj u militarizaciji vještačke inteligencije. Postoji mogućnost da će ratovanje preći sa borbe protiv neprijatelja na njegovo potpuno istrebljenje, da će u potpunosti biti izgubljena sva čovječnost, upozoravaju kritičari razvoja ovih dronova. Većina ljudi se u prosjeku tušira jednom dnevno. Nova istraživanja međutim navode da ipak bolje biti nešto pod navodnicima prljaviji, kako bi se održala prirodna ravnoteža i vlažnost kože. Učestalost tuširanja zavisi od aktivnosti pojedinca, ističe dr. David Bank iz Njujorškog centra za dermatologiju. On dodaje da ako radite fizički posao ili svaki dan provodite barem sat vremena vježbajući, onda bi svakako trebalo da se tuširate jednom dnevno. Ako ne pripadate toj grupi grupi ljudi, ovaj stručnjak savjetuje da možete da se tuširate svaki drugi dan i opet ćete biti čisti. Tuširanje svakog drugog dana pomaže u održavanju nivoa prirodnih ulja u koži, zbog čega ona postaju mekša. Ipak ne bi trebalo pretjerivati sa pauzama u tuširanju, jer njegovo izbjegavanje može dovesti i do problema sa kožom. Potrebno je tuširati se barem 2 do 3 puta nedeljno kako biste izbjegli i neprijatne mirise, ali i isprali mrtve ćelije kože.
Bio je ovo radio magazin Radija Slobodna Evropa. Hvala na pažnji i do slušanja.